startul campaniei electorale a arătat cât de multe promisiuni pot face cei care s-au înscris în cursa prezidențială. Să vă întreb pe dumneavoastră, totuși, ce valoare, ce preț are această promisiune electorală făcută în timpul alegerilor?
Valoare are promisiunea făcută de cei sau de cel care au respectat promisiunile din campaniile anterioare. Dacă noi avem de ăștia, atunci aceste promisiuni făcute acum au valoare. Dar dacă au fost făcute promisiuni în anii anteriori și acum iarăși fac promisiuni, dar cele n-au fost respectate, bineînțeles că nici ăstea nu vor
fi respectate. Ok, asta ar însemna că cel care e la guvernare are pârghii posibilități să onoreze promisiunile. Cel care nu ajunge să fie la putere nu are cum să îndeplinească aceste promisiuni.
Bun, este cunoscutul efect sociologic, asta zăstrea guvernului se numește. Orice guvernare de la 11 până la 30% de susținere o obține în mod automat numai datorită faptului că este putere.
Din resursa administrativă.
Din resursa administrativă. Opoziția își are rolul aflându-se în afara puterii, cât de convingătoare, cum poate influența procesul de luare de decizii, cum poate să opună fără de regilor și așa mai departe. Deci opoziția are cum să-și atragă de partea sa susținători și suporteri. Și dacă reușește, atunci și promisiunile făcute de o astfel de opoziție sunt mai credibile.
Nemulțumirile cetățenilor cel mai des se reduc la faptul că i-am auzit, au venit, ne-au măgulit, ne-au ademenit, le-am dat votul, ne-au dezamăgit. Nu s-au ținut de cuvânt.
Foarte bine. E o reacție sănătoasă, dar foarte mulți, chiar pronunțând astfel de cuvinte, până la urmă votează cu cei care nu s-au ținut de cuvânt. Pentru că noi vedem că din ciclu în ciclu noi reproducem o clasă politică incapabilă să schimbe lucrurile spre bine în Republica Moldova. Aici multe lucruri sunt importante. De exemplu, noi avem doi concurenți principale acum, că cele mai mari șanse de a nimeri în turul 2, dacă nu va fi un câștigător din turul 1, le are Igor Dodon și Maia Sandu. Igor Dodon e în politic de 20 de ani, în politică activă. Ca președinte, noi ținem minte promisiunile din 2016. Eu am probleme să-mi amintesc de vreo una, două, trei care au fost respectate. Plus, pe altă parte, Maia Sandu, care nu a fost la putere decât o perioadă foarte scurtă, 5 luni, o perioadă de optimism social. Poate nu s-au reușit foarte multe, dar era un sentiment profund că țara mișcă în direcția cuvenită și erau și reacții adecvate a puterii la problemele care existau în societate. Era un feedback, așa, o relație între societate și guvern foarte sănătoasă atunci.
Igor Dodon a promis că în 28 de zile de campanie electorală va organiza până la 300 de întrevederi cu cetățenii și le promite grijă față de oameni, oraș confortabil, sat modern, economie durabilă, apărarea și consolidarea statalității, politică externă echilibrată, păstrarea valorilor creștine și tradiționale, rezolvarea problemei transnistrene o prioritate.
Sunt lozinci. Până acum nu a fost nicio politică echilibrată externă. Faptul că se vorbește despre dorința noastră de a dezvolta relații și cu Estul și cu Vestul, asta e una, dar în realitate noi în Vest suntem în izolare internațională. Noi nu prea avem relații acolo. Adică noi suntem o țară cu acord de asocieri, dar să spunem că avem relații foarte bune cu Uniunea Europeană, cu Occidentul în genul, nu putem. Dar nici cu Rusia. Noi avem proiecte cu Federația Rusă. Nu avem. Vizitele domnului Dodon în Moscova, cu asta încă nu sunt relații bilaterale. Dezvoltarea orașului și satului e lozinc.
Soluționarea problemei transnistrene, una din cele mai importante priorități.
Am mari dubii că vom avea progrese. Dacă nu există un plan secret discutat cu cineva și vor fi încercări de a-l pune în acțiune, de a-l implementa. Pentru că 4 ani de mandat prezidențial, noi n-am văzut mișcări serioase în sensul ăsta. Câteva întâlniri cu Krasnoselski, ca până la urmă Krasnoselski să declare că nu mai vrea să vorbească cu Dodon, pentru că ăsta n-are împuternicire și acest dialog stopasă la un moment. Acum au mai fost câteva întâlniri, dar probabil s-o discutat participarea transnistrenilor la vot.
Andrei Năstase, el anunță public că în mandatul său de președinte, autoritatea judecătorească va fi eliberată și obligată să finalizeze cu rapiditate toate dosarele penale de rezonanță, începând cu cel al uzurpării puterii în stat, continuând cu cel al furtului și spălării de miliarde de dolari cu condamnarea făptașilor.
Bine,
și scoaterea statului din captivitate.
Cel puțin, noi vedem o consecvență în promisiuni și în aspirații. Deci astea sunt scopurile platformii, da, declarate de la momentul apariției acestei formațiuni.
Ideea că îl va numi pe Alexandru Slusar premier va prinde la electorat?
Nu știu dacă va prinde, pentru că nivelul de susținere pentru Andrei Năstase este foarte jos. Și el a declarat că îl va numi în cazul în care va fi ales președinte. Cam puțină lume crede că domnul Năstase va fi ales președinte. Poate domnul Slusar va fi numit prim-ministru fără a fi ales domnul Năstase, poate într-o combinație oarecare politică, într-o formulă oarecare politică, despre care face aluzie această formațiune acum.
El mai promite ca nimeni din cetățenii Republicii Moldova să nu trăiască sub pragul sărăciei.
Tot din domeniul celor care sunt făcute și de Dodon. Noi toți vrem ca să nu trăim în pragul sărăciei. Noi avem 2000 de lei minimumul de existență, din care coșul de consum e 1000 de lei. Puteți trăi de 1000 de lei hrănind și familia și copiii și tratându-se. E bun scopul, e corect, însă cum îl vom obține? Trebuie dezvoltarea acestei idei, trebuie mișcări concrete. Implicația președintelui aici e politică. Pentru conform Constituției, el nu are împuterniciri. De politica internă și externă răspunde guvernul.
Și are șanse să scoată statul din captivitate?
Nu are șanse să scoată statul din captivitate.
Tudor Deliu spune că se angajează ca în caz în care va ajunge președinte să acționeze ferm pentru refacerea unității și integrității teritoriale, să asigure respectarea drepturilor minorităților naționale și să se consulte cu cetățenii în cele mai importante probleme ale societății.
Sunt idei frumoase, reintegrarea țării, transparență în procesul de luare a decizii, consultările cu populația și așa mai departe. Sunt lozinci și puncte programatice, democratice, pro-europene. Problema iarăși că el este exponentul unei formațiuni care are foarte puține șanse să-și propulseze candidatul la postul de președinte.
Maia Sandu, lidera PAS, a declarat că nu are baghetă fermecată să rezolve toate problemele și mai ales să le rezolve peste noapte, dar are un plan pentru a pune Republica Moldova pe calea cea dreaptă.
5 luni de zile Maia Sandu a condus guvernul. Guvernul a fost criticat din toate părțile, că concursul nu a fost o idee bună, că nu s-a mers mai radical și mai hotărât cu investigarea crimelor și așa mai departe. Dar a fost primul guvern, acțiunile căruia erau democratice, deschise, transparente și erau pe înțelesul tuturor. Eu, de exemplu, și foarte multă lume nu vedea agenda ascunsă. A fost un guvern necorupt. Orice pot să învinui acest guvern, numai nu în faptul că ei urmăreau niște scopuri meschine sau construiau scheme de furturi, așa cum făceau orice care guvern până și după.
Renata Usată spune că va fi mereu sluga poporului și nu sluga altcuiva.
Renata Usată e un fenomen interesant în politicul moldovenesc. Noi ținem minte în 2014, în câteva luni de la apariția lui pe orizontul politic. A dezvoltat proiectul politic până la momentul că avea suport foarte mare, însă a fost scos din campania electorală. Și a făcut pe Dodon politicianul numărul 1 atunci. Acum el este ferm pe locul 3, după Igor Dodon și Maia Sandu, asta arată sondajele, și pretinde pentru turul 2. Nu știu dacă va reuși, important e altceva. El, președinte, înțelege probabil că nu va deveni acum, însă pentru dânsul important, vital important, este după alegerile prezidențiale să urmeze cele parlamentare
anticipate. Și el spune că va scoate lumea în stradă pentru că să aibă sprijinul populației pentru a fi dizolvat legislativul.
Eu cred în protestele stradale, însă Belorusia clar că a schimbat foarte mult în ceea ce înțelegem noi proteste și cum înțelegem noi în genere procesul politic. Eu mă uit cum iese orașele în Belorusia, cât de creative sunt aceste proteste. Și mi-aduc aminte protestele astea ale noastre care trebuie să aduci oameni din raioane ca să Chișinău nu ieșa, trebuie să aduci oameni din raioane. Deci, noi trebuie să regândim și atitudinea noastră față de proteste. Ori facem proteste civice, facem proteste democratice, ori iar cu izuri naționale, naționaliste, nu știu ce, cu niște idei de astea care sunt depășite deja.
Violeta Ivanov spune că programul său electoral include 4 componente, infrastructură și dezvoltare regională, agricultură, protecția socială și sănătate și lupta anticorupție.
Exponenții unor astfel de proiecte politice cum este partidul ușor, e greu de găsit idei sau aspirații altruiste acolo. Înaintarea Violetei Ivanov are un scop. Scopul este următorul. Violeta Ivanov, ca un candidat care nu a intrat, în turul 2 o să iasă și o să vorbească 2 săptămâni, că ea ca noi să-l susținim pe Igor Dodon, pentru că el e unicul și așa mai departe. Deci, încă o voce care are un statut oarecare în politicul moldovenesc, în favoarea lui Igor Dodon. Deci, Șor lucrează acum pentru Igor Dodon. De fapt, noi vedem un fenomen foarte straniu, că pentru Igor Dodon lucrează coaliția hoților. Șor, Plahotniuc, Filat, toți lucrează pentru Igor Dodon și fiecare are rolul său. Și în campania electorală și îl va avea probabil după alegeri, pentru că după alegeri, în pofida faptului că Igor Dodon a declarat multe ori că va cere dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate, ele nu vor fi. Igor Dodon va crea o altă majoritate și va încerca să mențină acest parlament pentru următorii 2 ani jumate. Și în această majoritate, în afară de socialiști, vor intra deputații din partidul Șor, vor intra probabil Nichiforciuc, Andronache, o parte din cei din Promoldova care o strădeze a doua sau a treilea dată și o să duc în partidul lui Andronache să vorbește că va crea, aici din Nisporeni tare să activ la crearea partidului, va crea o nouă formațiune. Deci va fi o nouă majoritate. Toată lumea lucrează pentru asta. Filat lucrează pentru Dodon și nu Deliu. Probabil Deliu nu e în înțelegere și mulți ca Deliu, oameni care nu-i poți bănui în scopuri de astea meschine. Dar Filat lucrează pentru că lucrează pe eșchierul dreptii și e voturile celor care pot să mizeze pe plinșe. E voturile de la candidați mai serioși.
2 unioniști în Răiț, Octavian Țicu și Dorin Chertoacă, pentru ei prioritate rămâne a fi unirea Republicii Moldova cu România. Cât sprijin pot avea acești 2 pretendenți la fotoliu de președinte?
Acest electorat nuclear, cum îl numeam noi, 9-11%, care era foarte stabil, foarte unit și nezdruncinat, să zicem, parcursul mai multor ani, el acum e dispersat. Electoratul unioniștilor. De aceea noi nu putem spune că acești 2 candidați împreună vor lua 9 sau 11%, pentru că el nu este dispersat între aceste 2 formațiuni, dar între mai multe formațiuni. Dacă se va produce consolidarea acestui electorat, atunci candidații unioniști vor putea pretinde pentru un rezultat mai serios. Acum rezultatul va fi mic.
Acești 8 candidați înscriși în cursa prezidențială sunt suficient de convingători ca să motiveze alegătorul să vină la urne?
Cred că nu. Gradul de anomie socială, gradul de dezamăgire e foarte înalt. Dar oricum se va lucra pentru a scoate lumea la alegeri, pentru că aceste alegeri să se întâmple. Adică noi avem nevoie de un prag oarecare ca ele să producă alegerile. Și în turul 2 probabil vom putea avea tot participare, o rată de participare destul de mare, pentru că miza va fi mare. Noi vom avea 2 candidați și conform utilității votului, omul va vrea să contribuie. Dar epidemia, situația epidemiologică și în Moldova și în toată lumea e un factor care pe mulți îi va ține acasă. Din păcate, așa se întâmplă.
De ce nu se regăsește acest subiect în platformele electorale ale candidaților?
Dar ce subiecte se găsesc care corespund năzuințelor reale? Sunt multe subiecte care corespund problemelor cu care se confruntă oamenii noștri. De atâta pentru că există 2 lumi. Lumea clasei politice și lumea lumii. Și noi trăim în 2 lumi paralele, în 2 dimensiuni care nu se intersectează. Știți, îi vorbesc despre...
Odată la 4 ani se intersectează.
Vedeți că nici nu prea mult, pentru că avem pandemie, avem acest minimum de existență cu care nu poți exista, avem șomaj, avem căderea economiei și așa mai departe. Corupție. Tu vorbești despre valori tradiționale. Înțelegeți cum? Eu când mă gândesc că el tot îl invocă pe Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare nu lupta cu dușmanii familiei tradiționale. El lupta cu turcii. Făcea exact invers, niște lucruri absolut diametral opuse celor care le face Dodon. Și atunci când te compari cu Ștefan cel Mare, care făcea niște lucruri 600 de ani în urmă, aproape 600 de ani în urmă, și numești societatea moldavă societate tradițională, asta e absolut rupt de realitate. Noi suntem o societate modernă, cu necesități moderne, cu probleme moderne. Și noi avem nevoie de solidaritate, toleranță, economie, de protecție socială, infrastructură, drum, educație, medicină. Astea sunt problemele. Dar faptul că repetă niște niște ideologie născute undeva prin laboratoarele Kremlinului, că iată de Europa, că ne atacă homosexuale aici, că familia tradițională e sub pericol, dar de ce sub pericol? Nu de atât că bărbații bat femeile și e violență în familie noastră și poliția nu intervine, dar stigmatizează femeile în loc să le protejeze. Asta nu e problemă, dar e problemă că sunt niște oameni care iubesc altfel.
Părintele Națiunii va fi cel care va obține mandatul.
Noi am avut un părinte a Națiunii, auto-intitulat, nu doi, îmi cer scum, pare că Voronin tot așa era numit și după asta Plăhotiuc s-a auto-intitulat directorul Moldovei, să nu știu cum se numea el. Nu avea o autoritate, unul criminal, altul ideologic, avea farmicul său. Eu nu știu dacă vom avea părinte, poate o mamă a Națiunii vom avea, nu părinte.